Halo teman-teman, gak terasa udah Jumat lagi. Pada episode podcast kali ini, aku berbicara dengan Abigail Limuria, co-founder What Is Up Indonesia, yang merupakan sebuah media independen yang memberikan informasi tentang masalah sosial politik di Indonesia. Selain itu, dibarengi dengan berbagai hal lain yang dicapainya sebagai individu, Abigail juga menginisiasi Bijak Memilih, yang merupakan platform yang membantu mengedukasi pemilih muda dalam menghadapi pemilu 2024. Kali ini kita akan membahas banyak hal terkait edukasi politik, peran anak muda dalam kemajuan Indonesia, dan banyak hal menarik lainnya. Selamat menikmati. Halo Abigail, terima kasih udah hadir di sini. Kayaknya belakangan ini kamu semakin sibuk ya?
Iya, thank you banget udah mau undang aku di podcast ini.
Iya, kemarin aku habis nonton episodemu yang di Raditya Dika juga, di video podcastnya yang di situ. Dan ya gimana sekarang kayak udah semakin dekat dengan momen puncaknya untuk musim politik ini. Gimana kesibukanmu sejauh ini?
Iya, kita baru launching fase 3 Bijak Memilih yang soal kandidat presiden sama wakil presiden yang capres-cawapres. Jadi terus tapi masih soft launch, jadi kita masih banyak poles informasinya, UI UX ya segala sebelum kita grand launching. Jadi sibuknya di situ. Jadi tentunya juga makin banyak hal-hal yang seru lah ya, yang related ke pemilu, yang akhirnya berhubungan ke Bijak Memilih sama Wiwi ini.
Oke, jadi awalnya tuh kamu Wiwi dulu kan ya? Wiwi terus akhirnya Bijak Memilih. Nah, jadi Wiwi ini untuk konteks kepada pendengar itu salah satu hal atau plat apa ya media atau ya apapun sebutannya yang menurutku cukup revolusioner ya di antara kayak anak-anak muda Indonesia. Dan mungkin kamu bisa memberikan juga atau menurutmu bagimu, Wiwi itu apa? Dan kemudian Bijak Memilih itu apa?
Ya, jadi Wiwi itu singkatan dari What Is Up Indonesia, yaitu nama akunnya. Jadi simpelnya mungkin Wiwi itu media independen berbasis di social media, mainly di Instagram, yang dimana aku ngerangkum dan translate isu-isu sosial politik Indonesia ke dalam bahasa Inggris, ke dalam ringkasan yang lebih mudah dipahamin. Terus kita bungkus juga lebih menarik, kita gabungin pakai memes, pakai pop culture, pakai joke segala supaya bisa lebih accessible dan fun. Tapi tetap nggak mengurangi keseriusan akurasi dalam informasi ya gitu. Alasannya kenapa kita rangkum semuanya dalam bahasa Inggris itu soalnya target utama Wiwi itu adalah anak-anak muda Indonesia, orang-orang muda Indonesia yang tumbuh besar secara internasional, quote unquote, itu bisa aja mungkin yang sekolah di Indonesia tapi sekolah internasional, atau yang tumbuh besar di luar negeri, kuliah di luar negeri, pokoknya mereka yang lebih nyaman ngomong dalam bahasa Inggris, dan ternyata itu banyak gitu sebenarnya yang kayak gitu. Nah, orang-orang muda yang lebih terbiasa ngomong bahasa Inggris ini biasanya quote and quote itu mereka punya privilege, tentu nggak semua tapi biasanya, oleh karena itu mereka bisa dapat pendidikan yang lebih baik, yang dapat pendidikan tinggi bisa dibilang, dan biasanya jadinya tuh tumbuh besar lebih banyak konsumsi belajar pakai bahasa Inggris gitu. Jadi sebenarnya nggak salah mereka juga gitu bahwa mereka tumbuh besar seperti itu, tapi akhirnya bahasa Indonesia mereka tuh kurang bagus gitu, lebih bagus ngomong bahasa Inggris, lebih nyaman nyerna informasi bahasa Inggris, akhirnya susah ngikutin berita Indonesia. Apalagi kan kalau ngelihat berita Indonesia, kita aja mungkin yang bahasa Indonesianya oke, masih kurang biasa gitu sama ada banyak konsep, jargon-jargon politik, itu kayak prerequisite knowledge-nya banyak banget gitu. Nah, jadinya di Wiwi, menurut kita tuh sayang banget bahwa mereka yang sebenarnya punya resources itu yang paling nggak tahu apa-apa tentang Indonesia. Dan barrier itu sebenarnya ironis gitu kan. Nah, jadinya Wiwi kita rangkum, kita kasih mereka sebagai stepping stone nih, supaya mereka bisa mulai dari Wiwi dan harapannya mereka riset dan akhirnya sadar tentang apa yang terjadi di negara mereka sendiri. Jadi singkatnya Wiwi itu itu. Dan tentu ini keluarnya ya, jadi post-postnya tuh bisa dilihat kayak banyak meme, terus kita juga ada video kayak Wiwi Hits the Street, kita interview orang Indonesia, orang muda Indonesia dari berbagai negara, dan banyak lagi lah. Nah, Wiwi ini kerjasama sama Think Policy, sebuah social enterprise yang fokus ke kebijakan publik, untuk bikin inisiasi gerakan bijak memilih namanya, in anticipation untuk pemilu 2024. Bijak memilih ini apa? Bijak memilih jadi kolaborasi antara dua organisasi gitu ya. Itu adalah gerakan independen yang basically pengen kasih informasi berkualitas untuk pemilih di 2024 supaya kita bisa hopefully capai critical mass di mana orang-orang demand-nya ini nih mereka lebih pengen fokus ke isu dan ke sistem dibanding persona dan gosip-gosipan gitu di pemilu. Nah, caranya gimana? Salah satu produknya adalah website yang dimana kita kumpulin semua informasi yang relevan, kita bungkus dengan again kayak mirip Wiwi gitu ya, kualitasnya kita mau berkualitas dan akurat, penyampaiannya simple dimengerti, dan UI UX-nya tuh mudah dibaca gitu. Nah, itu kita ada isu-isu apa yang penting di Indonesia dan orang muda peduli. Bisa lihat voting history, rekam jejak partai-partai terhadap isu-isu itu. Supaya bisa tahu partai mana nih yang paling cocok buat kita. Saya partai Indonesia banyak, tapi mungkin susah kita untuk tahu yang mana yang paling cocok untuk saya gitu misalnya. Jadi misalnya partai A tuh voting tentang UU Ciptaker, UU TPKS, habis UU ITE, revisinya itu tuh gimana bisa ada semua di satu tempat. Terus selain itu juga kita profiling partai, jadi ada ideologinya, rekam jejak korupsinya yang dimana kita kolaborasi sama ICW dan KPK untuk dapat datanya, sejarahnya, tokoh-tokohnya, mereka tuh demennya perjuangin isu-isunya apa sih, rekam jejak ya, itu ada juga di Bijak Memilih website. Dan yang ketiga, itu yang baru launching tadi aku mention, itu tentang capres-cawapres. Jadi ada rekam jejak, looking back, mereka tuh pencapaiannya apa sih, kontroversinya apa sih, terus abis itu mereka rekam jejaknya gimana gitu. Dan looking forward, yaitu gagasan mereka, visi-misi dari interview-interview mereka, pengennya tentang isu A itu gimana. Nah itu kita compare. Nah jadi itu semua ada di website Bijak Memilih, kita present semudah mungkin, dan hopefully bisa dimengerti. Dan yang kedua, di Bijak Memilih juga kita lakuin roadshow yang ini untuk ngejangkau mereka yang mungkin nggak terjangkau lewat online gitu ya. Jadi kita kolaborasi sama banyak organisasi akar rumput, organisasi kepemudaan untuk bikin namanya BMX gitu. Itu
Oke, apa itu?
roadshow-roadshow, dan di mana kita adain event-event Bijak Memilih. Jadi sebenarnya, jadi essentially itu sih Wiwi dan Bijak Memilih.
Oke. Apa kamu dari dulu emang udah se-involved ini dengan politik?
Enggak lah. Pasti
Menarik.
enggak mungkin, maksudnya enggak mungkin orang lahir tiba-tiba langsung kayak, oh ya
Oh
politik
iya.
penting nih saya harus, itu kan enggak mungkin, pasti ada lah.
Nah, oke. Kapan kamu mulai tertarik?
Sebenarnya kalau misalnya tentang politik tuh baru banget ya, kayak bisa dibilang baru mungkin 3 tahun,
Wow,
baru
dan
3-4 tahun.
actionmu dari 3-4 tahun tertarik ini udah sebanyak itu gitu loh, lebih berarti menurutku daripada banyak orang yang kayak 10 tahun udah berpendapat tapi belum ada
Gitu
kayak
ya.
ya kayak translate ke aksi gitu. Apa yang ngedorong sih?
Sebenarnya sih bisa dibilang ada unsur keberuntungan ya, dan hal-hal yang di luar kendali juga. Maksudnya tuh kayak kalau aku bilang aku udah rencanain semua, aku pengen sampai di titik ini bagian dari rencana aku tuh enggak juga gitu. Ada banyak yang hal-hal yang aku sebenarnya nggak expect, tiba-tiba dia berkembang, 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 terus jadi gini gitu. Jadi contohnya misalnya, jadi awal-awal aku tuh selama tumbuh besar kan mungkin kalau nginget background aku, keluarga aku tuh nggak terlalu ngomongin politik pas aku tumbuh besar gitu. Kan keluarga aku tuh Chinese Indonesian juga, jadi mereka banyak trauma in regards to Indonesian politics. Jadi aku nggak terlalu involved sama politik, dan abis itu orang tua aku juga mungkin terpengaruh sama masa Orde Baru gitu, yang dimana media literasi, kekritisan terhadap politik, atau bahkan sumbangsih masyarakat umum terhadap politik tuh nggak ada gitu. Jadi bahkan nggak kepikiran. Nah, jadi aku tumbuh besar di situ, begitu sekolah internasional nggak kenal gitu. Jadi aku cuman ya lokasinya di Indonesia, tapi aku nggak aware sama sekali tentang politik. Nah, itu sampai aku kuliah di luar negeri pun tuh nggak terlalu ngeh gitu lah sama politik. Nah, tapi setelah pas aku kuliah, pas udah tahun-tahun terakhir di luar negeri gitu, mulai ada perkembangan-perkembangan di perpolitikan Indonesia yang bikin aku jadi nengok gitu, dan jadi ada banyak perspektif lah. Aku mulai sadar tentang isu-isu sosial dulu pertama ya, kayak isu perempuan, ternyata ada isu perempuan gitu. Terus habis itu tentang ketidakadilan gitu kan. Dan di situ tuh slowly mulai ada koneksi bahwa oh, isu-isu sosial ini ternyata sangat-sangat erat hubungannya sama kebijakan publik dan politik di negara tersebut gitu. Baik apakah itu sumber masalahnya atau potensi solusinya ada di situ. Nah, dari situ jadi aku mulai kayak oke, politik itu penting gitu. Terus habis itu aku mulai mikir-mikir lagi kayak oh, negara Indonesia itu kan demokrasi. Artinya apa sih kita berdemokrasi? Selama ini kan aku kayak oh, semua negara kayak gini, emang kayak gini aja gitu. Given kayak per negara kayak make up kayak gini, tapi ternyata kan aku mulai belajar oh, ternyata untuk dapat kebebasan demokrasi ini ada perjuangan yang panjang banget gitu. Terus abis itu kita bisa milih voting untuk pemilih pemimpin, itu juga perjuangannya banyak banget, dan nggak ternyata nggak semua negara bisa kayak gitu. Dan abis itu aku sadar juga oh, demokrasi itu artinya siapa yang jadi pemimpin kita itu tuh dipilih sama mayoritas gitu. Nah, jadi siapa jadi pemimpin kita itu kan dipilih sama mayoritas. Terus yang dipilih sama mayoritas jadi pemimpin. Si pemimpin ini yang bikin regulasi. Regulasi ini yang pengaruhin kualitas hidup kita di negara ini. Negara ini arahnya kemana? Baik misalnya, kalau misalnya ada artis luar negeri pengen konser di Indonesia, itu infrastruktur dan polisinya mumpuni apa enggak, itu politik gitu. Akhirnya kita bisa enjoy konser banyak di Indonesia apa enggak, kan artinya ternyata ada hubungannya sama politik. Makanan minuman favorit aku itu murah atau mahal, itu tergantung politik juga, ada unsur politik. Sampai seberapa jauh nih pemerintah bisa ikut campur tangan sama keluarga, urusan pribadi kita, itu tuh politik juga gitu. Nah, jadinya artinya apa? Kalau kualitas hidup aku secara pribadi itu tergantung sama apa yang mayoritas pilih. Artinya, semakin mayoritas ini kesadaran dan literasi politiknya tidak ada, semakin kemungkinan probabilitasnya memilih yang salah. Dan kalau memilih yang salah, satu negara termasuk aku, kualitas hidupnya kemungkinan bisa tidak baik gitu, atau ke arah yang salah. Artinya, untuk make sure kualitas hidup aku dan orang-orang yang aku peduli di negara Indonesia ini terus berjalan dengan baik, mayoritas harus sadar sama politik, dan literasi politiknya pun baik gitu. Nah, itu jadi aku sadar itu. Nah, dari situ jadinya, ya udah aku sadar bahwa political literacy atau awareness itu penting. Dan abis itu aku ngeliat ke teman-teman aku gitu. Menurut aku tuh kalau misalnya masyarakat, ya pokoknya kalau masyarakat mungkin yang aku tahu banget bahwa nggak semua bisa peduliin negara gitu. Ada orang yang emang harus sibuk kerja ya kan, atau menafkahi keluarga dan sebagainya. Itu aku ngerti banget. Dan tapi kalau teman-teman aku nih, yang dimana bisa dibilang kebanyakan mereka tuh bisa dibilang privilege, udah dapet edukasi ke luar negeri dan sebagainya, punya ide-ide, punya resources, tapi mereka tuh gak sadar gitu akan kejadian sosial politik Indonesia karena barrier yang tadi aku mention. Ya jadinya menurut aku ya ya udah gitu, kayak aku bikin deh. Dan awalnya juga bikinnya kan eksperimental doang gitu loh Sahid, kayak aku sama Faye waktu itu yang Willy kayak ah, ini nih ada kegelisahan sama, coba deh kita translate gitu. Makanya translate-nya awalnya pakai IG story doang gitu kan, IG story kita posting-posting, terus akhirnya kayak ya udah deh kita download IG story-nya, kita post di satu account. Makanya aku ngeliat sampai sekarang akun WhatsApp Indonesia itu desainnya kayak IG story. Soalnya awalnya emang kita download IG story kita, kita post aja gitu. Nggak ada niatan pengen gede, nggak ada niatan pengen bikin media, cuman pengen ya archiving aja gitu. Eh, ternyata di-share banyak orang. Kaget, jujur kaget banget gitu. Ternyata ada niatnya banyak, di-share banyak orang, terus akhirnya kita post lagi, eh ada meledak lagi, meledak lagi, dan itu sampai kita juga rada kaget gitu kan. Ya udah, akhirnya berkembang, 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 habis itu recruit volunteer, apa segala, terus akhirnya berkembang sampai sekarang gitu. Jadi sebenarnya awalnya nggak pernah pengen ke sini gitu. Jadi makanya aku bilang ada unsur luck juga sih. Habis itu juga kan kebetulan ketemu sama AFU di Think Policy, terus habis itu akhirnya ide bijak memilih ini terlahirkan gitu. Yang dan kita yuk awalnya di bijak memilih nggak nyangka bakal gede gini lagi gitu loh. Ya kita nyoba aja, semuanya kan sebuah eksperimen ya. Dan ternyata hasilnya jadi kayak gini. Ya, sebenarnya nggak ada yang nyangka gitu.
Apakah kamu juga waktu tahun 2019 udah bisa milih dan ngikutin politik?
2019.
Ya.
Iya, udah.
Nah, 2019 itu menurutku bedanya sama yang tahun ini. Di tahun 2019 itu rasanya sangat terpolarisasi ya. Alias kayak biasanya orang ngikutin identitasnya dia identify karena cuma dua kayaknya yang dominan ya. Jadi kayak ngikut identitas banget lah. Yang mana akhirnya aku ingat 2019 itu banyak orang yang berantem dan kayak ini agak apa sih ya, kalau di cerita pribadiku justru ini kayak itu aku SMA itu ada orang yang kusuka ceritanya dan kayak kalau nggak menurutku sih stance-nya agak yang nggak terlalu involve sama politik kan, cuma menurutku karena aku agak involve jadi kayak terlalu banyak mungkin memaksakan pendapat atau argumenku yang akhirnya pada jadi kayak drift apart gitu ceritanya dulu SMA. Nah, terus kemudian setelah semua perpolitikannya berakhir kayak di pemilunya berakhir dan kayak berkali-kali kan bolak-balik MK dan agak lama kan sampai keputusan finalnya. Gak lama kemudian ternyata banyak yang tadinya di sini jadi pindah kubu gitu. Dan sebagai voter yang mengalami banyak kayak berantem-berantem atau perdebatan sama lingkungan sekitar lah, aku jadi mikir, lah jadi kemarin tuh sekekeh itu untuk apa gitu? Dan pada akhirnya merasa bahwa nggak terlalu banyak nih yang berubah dan justru kayak kitanya sama banyak orang kayak udah agak pahit gitu, tapi yang orang yang tadinya atau orang atau ide-ide yang kita pertahankan tadinya justru malah ya biasa aja lagi jadi kayak banyak yang saling lompat gitu kan. Jadi kuliah tuh banyak yang merasa gak berubah gitu. Kita ngepusingin tapi akhirnya gak berubah. Jadi aku sendiri sekarang tetap ngikutin. Tetap coba untuk kasih input terbaikku. Di saat yang bersamaan aku gak se-involved itu. Maksudnya kayak gimana ya, agak sulit ini. Kalau menurutmu, untuk orang-orang kayakku nih, apa yang bisa diperbaiki atau apa yang bisa kulakukan?
Jadi menurut aku sih emang yang kamu ngomongin tuh bener banget, di mana kayaknya kita sebagai pemilih gitu ya, apalagi sekarang nih yang 2024 kan mayoritas pemilihnya orang muda gitu. Jadi sebagai pemilih orang muda yang mayoritas kita sekarang, itu kita lagi direbutin suaranya. Dan dalam perebutan itu banyak yang mungkin nggak sadar dengan teknik-teknik marketing, teknik-teknik propaganda mereka atau apalah itu tuh kita dijadiin objek gitu loh sama mereka.
Boleh
Yang
nggak aku
dimana
tanyain teknik marketing kayak gimana yang menurutmu?
ya banyak lah, kayak misalnya mainin sentimen, mainin ikutin tren-tren sosial media yang sekarang, ngekedepanin ambil emosinya orang gitu kan. Although ya sekarang aku harus admit goreng isu saranya sangat-sangat jauh lebih mending daripada yang tahun 2019 kali. Ini kayak jauh lebih civilized lah. Ini jadi menurut aku ini something yang aku appreciate juga jujur gitu loh. Yang dimana mereka udah nggak menggunakan, at least untuk sampai sekarang ya, dari sepenglihatan aku, nggak separah kayak dulu gitu. So it's good. Tapi ya teknik-teknik itu masih banyak gitu. Nah, jadinya ya kita dijadiin objek yang dimana belajar dari pemilu yang sebelumnya yang kayak kamu cerita sampai banyak yang berantem, sangat-sangat polarize gitu. Tapi yang di atas sih santai-santai aja. Ya kitanya gitu loh yang diadu domba, yang akhirnya dimanfaatin gitu. Nah, itu tuh menurut aku respons kamu yang kayak ah, kayak sama aja gitu. Itu ya respons yang bisa dimengerti. Tapi menurut aku ada respons satu lagi yang mungkin bisa dijadi pembelajaran, bahwa ya belajar dari waktu itu tuh bahwa ya kita santai aja. Kita kepala dingin aja di pemilu. Toh yang si atas, mereka pemainnya nyantai-nyantai aja sama satu sama lain. Kenapa kita yang dibayar sama mereka aja nggak gontok-gontokan sampai separah itu gitu. Pertama, jadi kita harus santai aja. Nah, yang kedua itu menurut aku masih banyak dari kita yang memperlakukan politik tuh kayak fans klub sepak bola gitu. Yang Jadi kan, "Uyu, saya nih tim ini," gitu. Kayak, "Kamu tim sana lawan saya," gitu. Terus, "Ayo, ayo," kayak setia sama klub kita, gitu. Kayak kayak fans klub sepak bola, gitu. Padahal seharusnya, apa sih tujuan perpolitikan ini? Tujuannya untuk memecahkan isu, kan? Kita memilih pemimpin untuk bikin hidup kita lebih baik, dan caranya gimana? Untuk menyelesaikan isu-isu yang kita hadepin. Artinya, menurut aku, daripada kita treat politik kayak sports, kayak pemain, kayak fans klub sepak bola, kita tuh jangan setia sama persona, kita setianya sama isu. Jadi gini maksudnya, banyakkan tuh orang mulai dari figurnya. Oh, gue mau cari figur yang keren nih. Gue mau cari yang si paling keren, yang si paling apalah gitu. Habis itu lihat, oh dia dukung A, B, C, D isunya. Ya udah gue dukung A, B, C, D ikut gitu. Harusnya kebalik, kita identifikasi dulu kan isu apa yang penting, lalu kita lihat siapa yang punya solusi terbaik untuk isu itu. Idealnya tiga-tiganya tuh mendukung isu itu, tapi habis itu mereka tentunya pasti punya solusi dan kompetensi yang berbeda. Nah, kita lihat yang mana yang paling fit untuk itu, yang isu itu. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut aku juga kita harus, aku paham banget kayak kegregetan kita pengen, ayolah Indonesia nih kapan sih benernya kayak pengen cepet-cepet gitu. Tapi kita harus ada juga bahwa perubahan yang sustainable ya, yang bukan lewat revolusi atau perang gitu, yang berdarah-darah, itu biasanya perlu proses yang lama dan pelan-pelan gitu. Jadinya menurut aku bahwa kita nganggep coba kita ada dapat pemimpin yang bagus gitu, Indonesia pasti akan benar. Itu menurut aku pemikiran yang rada kurang tepat. Ada salah satu buku yang aku rekomend banget oleh Edward Gani. Bukunya judulnya Tak Perlu Ratu Adil, yang dimana poin yang dia bilang itu Indonesia kita nggak perlu ratu adil. Ratu adil tuh maksudnya pahlawan gitu. Karena keselamatan atau progres Indonesia nggak selalu bertumpu, nggak bisa diselesaikan sama satu individu doang. Ngerunning negara itu kan kerja kelompok ya, dan kerja kelompok yang terbentuk oleh sistem dan regulasi. Jadinya daripada kita berharap ketemu pemimpin sempurna yang akan menyelamatkan kita dari semua kekacauan ini, kita fokus ke isu dan sistem. And that way, walaupun mungkin perlahan, bisa naik sedikit-sedikit kualitasnya kita jaga, bisa kita betulin mulai dari demand-nya, dan kita juga gak boleh lupa bahwa pemerintah itu datang dari kita gitu loh. Dari rakyatnya kan yang nanti akan naik dan dipilih, walaupun prosesnya mungkin lama bergenerasi-generasi gitu. Jadi kita harus punya napas yang panjang dan punya outlook long term juga sih kalau misalnya pengen ngomongin tentang perubahan. Nah, tapi at least itu menurut pendapat aku ya.
Sebelum episodenya berlanjut, aku mau bilang terima kasih kepada teman-teman atas dukungannya untuk podcast Udah Jumat Lagi. Target kita tahun ini adalah 1000 review jujur. Semakin banyak review positif, semakin besar peluang kita untuk mengundang berbagai macam narasumber dari background yang berbeda-beda dan pencapaian yang macam-macam pula. Untuk mereview, nanti di akhir podcast teman-teman bisa klik tombol bintang di Spotify dan beri rating sesuai dengan penilaian jujur teman-teman. Terima kasih dan selamat menikmati sisa dari episode ini. Aku ingat di 2019 itu aku main media sosial juga, entah Instagram atau YouTube. Dan yang terjadi kan di media sosial kan yang ditampilkan ke kita kan apa yang kita pernah suka atau yang kita tonton sampai habis sebelumnya kan. Jadi yang terjadi itu di 2019 tuh ada salah satu paslon, misalnya atau videonya atau apapun lah yang pro paslon salah satunya gitu, terus ku tonton. Besoknya aku buka Instagram lagi yang muncul ya tentang paslon itu aja dan paslon itu aja. Jadi ini menurutku membuktikan bahwa media sosial itu bukan tempat terbaik buat cari informasi. Karena aku merasa aku jadi nggak objektif nih, karena setiap kali yang muncul tuh postnya pasti yang udah ada, yang udah aku percayain sebelumnya gitu. Jadi kayak cuma memvalidasi pikiranku, tapi nggak ngasih aku kayak opportunity atau peluang buat ngelihat idenya dari kacamata yang lebih adil. Nah, kalau buatmu, berarti kalau misalnya orang yang mau belajar atau mau cari info tentang perpolitikan itu sebaiknya dari mana?
Bijang memilih, makanya
Bijang
bijang memilih
memilih.
kan bikinnya
Itu dia.
website. Kita nggak mau bikin di social media only gitu, karena kita tahu kita akan berada kita akan terpengaruh algoritma gitu lah. Yang
Ya.
maksudnya ini bisa dicapai siapa, ada algoritma. Makanya kita pilih website yang dimana informasinya ya kita kumpulin semuanya di situ, tapi kita advertise marketingin lewat social media.
Nah itu dia menurutku, kalau aku pikir ya pasti ada challenge di antaranya, kayak pasti yang bakal ke surface bijak memilih kan ada adalah orang yang emang udah peka juga kan, pada awalnya udah ada kepekaannya gitu. Terus gimana kalau misalnya sama kayak potongan atau bagian dari populasi yang emang udah keburu ngikutin konten yang apa ya nama istilahnya tuh, yang penting yang kayak memvalidasi pikiran pikirannya dia gitulah. Kalau dari bijak memilih sendiri nih, kalau dari kamu, apakah kamu emang fokus ke orang-orang yang emang udah ada kepekaan tadi, atau kamu pengen ngejangkau juga nih, atau ngubah pikiran orang-orang yang mungkin udah agak kekeh ke satu atau banyak sisi?
Jadi kita tuh kalau di bijak memilih ngebagi apa ya, ngebagi kuadran audiensnya tuh kayak ada empat ya. Jadi pakai ada garis atas ke bawah, so kiri ke kanan gitu. Garis atas ke bawahnya itu tuh lebih ke mereka udah aware sama belum aware. Udah aware artinya tuh ya emang niat, riset, suka ngomong politik gitu. Belum aware itu ya mereka nggak tahu apa-apa gitu. Nah, tapi garis kiri ke kanannya itu skeptis sama masih ada, masih belum skeptis. Bukan belum, nggak skeptis. Skeptis tuh artinya udah sinis, kayak ah udahlah pemilu, bodo amat aku mau golput gitu. Kayak udah nggak ada harapan. Yang nggak skeptis itu masih kayak oke, gue masih mau sih kayak partisipasi sama pemilu ini, gue masih ada, menurut gue politik Indonesia masih ada harapan sih. Nah, kita tuh kejar mereka yang masih nggak skeptis gitu, baik yang udah aware atau yang belum aware, itu dua kuadran yang kita kejar. Kita maksudnya kita bukannya bilang kita nggak mau kejar yang si udah skeptis, cuman itu bukan primary audience lah bisa dibilang. Karena menurut aku, ngobatin skeptisisme dan sinisisme itu tuh sulit. Dan mungkin bukan tugas si bijak memilih atau Wiwi gitu. Itu mungkin tugasnya orang lain. Nah, jadi kita kejar di situ. Nah, mereka yang sudah aware, yang tadi kamu bilang, itu ya of course itu paling mudah untuk dicapai lah bisa dibilang. Habis itu, tapi yang belum aware, ini ya kita engage, makanya kita bikin juga hal-hal yang fun. Kayak kita bikin lagu, kita kolaborasi sama Dizar waktu itu untuk bikin musik video. Terus kita juga ada kolaborasi nanti sama polarisasi musikal Andovia sama Jovial, itu mereka jago banget lah untuk bikin itu. Kita kolaborasi sama narasi, bikin show di TikTok. Kita jadi banyak hal yang bite size gitu. Soalnya kebanyakan orang yang masih nggak skeptis dan belum ngikutin, itu soalnya mereka nggak punya waktu gitu. Mereka nggak punya waktu untuk riset. Mereka biasanya ya udah sibuk kerja dan sebagainya. Kita bikin lebih mudah gitu. Nah jadinya terus kamu bilang bagaimana kalau misalnya mereka yang emang udah kekeh sama pilihannya gitu ya. Itu ya itu terserah mereka. Menurut aku kita nggak bisa maksa. Cuman kita kasih apa ya, menurut aku bijak memilih itu kan juga movement ya, gerakan. Gerakan itu artinya nggak semua solusinya ada di kita. Gerakan itu tuh bukannya what we've done, tapi what we have set in motion gitu. Dan aku udah ngelihat banyak banget orang menggunakan website bijak memilih untuk nge-counter mereka-mereka yang mungkin udah oh ini ya pokoknya yang ini aja gitu. Aku suka lihat tuh debat misalnya di Twitter gitu ya. Paslon A itu bisa begini-gini, terus di counter, enggak kok faktanya begini, terus di quote dari bijak milih gitu. Atau misalnya si partai ini ngaku si paling anak muda misalnya. Terus ada yang masukin kayak, tapi ternyata statistiknya begini, dan itu dari bijak milih. Nah mungkin dari interaksi-interaksi kecil itu tuh mungkin bisa mulai ada, apa ya, diskurs yang lebih sehat lah. Tapi tentunya lagi-lagi, apakah for sure 100% bijak milih bisa menggerakkan itu ya belum tentu. Cuman at least itu effort-effort kita. Dan lagi-lagi kan bijak memilih ini adalah eksperimen yang dimana ya kita coba lihat ada hipotesa ya, kita coba kasih solusinya, kita lihat nanti kita ukur hasilnya itu beneran berdampak apa enggak. Dan kalau berdampak pun dengan cara apa dan sebagai seberapa berdampak juga.
Politik Ini menurutku salah satu area yang mana kayak menurutku sendiri ya, dari pandangan orang luar tuh kayak aku takut karena entahlah, kalau misalnya ada perbedaan pendapat atau apapun, aku takut kalau misalnya ada yang marah, marahnya ekstrim gitu. Nah, kalau aku kan sekarang aku punya channel YouTube, kadang-kadang dapat komentar negatif, tapi paling bilangnya tuh tentang, oh kamu kurang sensitif sama kelompok ini, kelompok itu, atau apa yang aku bisa lah berhadapan dengan itu. Cuma karena lagi-lagi tahun 2019 itu aku cukup dalam juga tuh, terutama di bulan-bulan sebelum pilpresnya kan. Jadi aku banyak dive, apa kayak deep dive, menyelam ke dalam kayak komunitas-komunitas entah di Twitter atau apapun, dan ya ngelihat kadang ekstrim itu bisa segimana gitu. Dan meskipun Bijak Memilih dan Wiwi juga udah menempatkan dirinya sebagai suatu lembaga yang netral atau media yang independen, kadang ada dari situ kan jadinya kadang ada juga orang yang udah mikir kayak gini, terus ketika di orang independen bilang kayak gini, pendapat awalnya jadi terpatahkan gitu. Dan kemungkinan mereka bakal bisa marah lah atau apalah. Kalau kamu sendiri sebagai individu atau sebagai kelompok pernah ngadepin kayak begitu nggak? Kayak misalnya ada orang yang marah lah karena paslonnya dianggap kayak gini, ternyata menurut Bijak Memilih kayak gini gitu.
So far kalau yang marah sampai marah ekstrim yang kayak kamu deskripsiin kayaknya nggak ada ya, atau mungkin kalau ada pun tuh mereka nggak ekspresiin di publik atau nggak nyampe ke aku atau tim kita gitu.
Siap.
Soalnya gini, maksudnya cara kita present di Bijak Memilih itu kan pertama bahasanya kita jaga banget yang tidak menuduh. Kita
Oke.
bahasanya itu ya matter of fact aja. Menurut peneliti ABC dari institusi D, faktanya bla 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 bla. Tapi menurut institusi A, faktanya begini. Nah, kita berimbang gitu. Kita coba emang kasih faktanya, kita quote source-nya dari mana, dan itu semua ada link-nya. Jadi silahkan telusurin ke sumber aslinya. Atau misalnya kita bilang yang track record korupsi gitu. Ya, source-nya bukan dari kita. Source itu dari database KPK dan ICW gitu. Dan jadi kita citation-nya sangat jelas, kita kasih tahu ini sumbernya dari mana, dan kita nggak ada kata menuduh yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi sebenarnya kalau mungkin kalau mereka marah pun ya mereka mereka harus bantah data itu gitu. Saya ini kan bukan pendapat Bijak Milih. Bijak Milih tidak punya pendapat gitu. Ini cuman pendapat expert ini, institusi ini, think tank ini, organisasi ini dan sebagainya, dan kita pun sumbernya kita sangat-sangat hati-hati, sangat-sangat kita verify juga gitu. Jadi mungkin menurut aku sih orang kadang tuh ya bisa marah, dan terkadang apalagi kalau misalnya keributan di sosial media gitu yang aku suka lihat, lebih sering orang tuh bukan marah terhadap substansinya, tapi cara penyampaiannya sih. Yang dimana kebanyakan orang tuh cara penyampaiannya mungkin pertama nuduh, kedua kata-katanya kurang enak, ya. Terus yang ketiga, mungkin datanya nggak jelas, emang provokatif. Nah, jadinya orang jadi marah gitu. Nah, tapi sebenarnya mungkin bisa dibilang aku lumayan optimis bahwa mungkin jangan-jangan level diskurs politik Indonesia tuh kalau dikasih penyampaiannya tepat, sumber datanya transparan, itu sebenarnya bisa gitu. Ada perdebatan atau conversation yang dewasa, yang tidak langsung dengar kata trigger atau langsung marah-marah. Gitu.
Jadi, kamu apakah termasuk orang yang optimis tentang Indonesia?
Dalam maksudnya dalam sektor apa nih, atau dalam konteks apa?
Kita mulai dari politik dulu.
Optimis terhadap politik Indonesia maksudnya akan lebih baik. Sebenarnya ini rada tricky ya, soalnya menurut aku ini tergantung lagi kayak definisiin lebih baiknya apa gitu, dan menurut aku beda-beda banget di setiap sektor. Tapi menurut aku sih, aku masih optimis bisa ada progres. Kalau enggak kan aku nggak mungkin berusaha di sini juga gitu ya. Kalau misalnya aku udah pesimis nggak akan ada progres yang positif, ya nggak mungkin aku berjuang di sini sih. Ya aku sih bisa bilang optimis.
Sekarang aku pengen tanya lebih ke kamu sebagai individu, Abigail. Jadi, sebelumnya kuliah di Amerika kan? Itu di jurusan apa?
Di media.
Media. Dan akhirnya kamu juga sempat bercerita bahwa kebanyakan teman-temanmu emang mau settle atau kayak menetap di Amerika, tapi kamu sendiri emang udah kayak memutuskan untuk pulang gitu. Motivasinya apa?
Emang pengen balik aja sih, kayak menurut aku lebih bisa kontribusi dan berkarya dengan impact yang lebih berarti dalam definisi aku. Kalau aku balik ke Indonesia daripada aku berkarya di Amerika.
Okay. Terus habis itu juga, menurutku kamu ini sangat well spoken ya, dan kayak untuk orang, terkhusus untuk orang yang udah pernah kuliah di Amerika atau yang berarti kayak banyak waktu dihabiskan ngomong bahasa Inggris dan bahasa asing, menurutku pilihan bahasa Indonesiamu tuh bagus banget gitu. Dan
Oh, thank
emang
you.
kayak aku tiap-tiap dengerin tuh ini kepikiran kata ini dari mana gitu loh sumbernya. Soalnya aku sendiri juga bisa kamu lihat kan, aku kayak kadang kesulitan buat nemu kata Indonesianya padahal ada gitu. Jadi aku pinjem bahasa Inggrisnya. Penasaran kamu dapet kemampuan buat menemukan dan menggunakan kata-kata ini tuh dari mana?
Ya, jadi sebenarnya sih dulu bahasa Indonesia aku jelek banget.
Oh
Mungkin
ya?
nggak banget, iya mungkin nggak banget yang sampai kayak kayak punya aksen atau apa enggak. Cuma maksudnya kurang bagus soalnya yang kayak aku bilang, emang aku kan tumbuh besar tuh dari kecil aku dibesarin sama orang tua. Aku langsung belajar bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gitu. Jadi emang dari kecil tumbuh besar belajarnya tuh kecampur gitu kan. Nah terus SD aku sekolahnya belajar bahasa Indonesia, tapi SMP SMA itu kan full bahasa Inggris, terus kuliah ke luar negeri gitu, full bahasa Inggris juga gitu. Jadi emang ada satu momen di hidup yang dimana aku jauh lebih jago ngomong bahasa Inggris, jauh lebih jago nulis bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Nah tapi ya tentunya kan abis pulang aku tuh langsung masuk ke Jakarta Smart City itu di Pemprov DKI Balai Kota kan, jadi itu pemerintah gitu, yang dimana ya udah bahasa Indonesianya mau nggak mau harus dilatih, itu pertama. Terus abis itu yang kedua, aku abis itu nulis buku Lalita 51 Cerita Perempuan Hebat Indonesia, yang dimana ya aku wawancara 51 perempuan hebat Indonesia, kayak Ibu Sri Mulyani, Najwa Shihab, Bu Retno Marsudi, banyak banget lah, Butet Manurung gitu. Dan itu semua harus aku lakuin dalam bahasa Indonesia, dan habis itu aku harus tulis bukunya dalam bahasa Indonesia kan. Nah, wah itu di situ berprosesnya gila-gilaan, sampai pernah aku inget, waktu itu habis selesai wawancara satu tokoh, dia message aku, dia bilang, Abigail ini nanti kamu nul kamu yang tulis gitu. Aku bilang iya. Terus dia bilang bahasa Indonesia. Aku bilang iya, Bu, bahasa Indonesia. Dan dia bilang, kamu tahu kan bahasa Indonesia kamu tuh nggak bagus gitu. Kamu udah ada editor. Dia bilang gitu. Ha-ha. Dan maksudnya aku sih santai. Maksudnya aku nggak tersinggung gitu. Soalnya menurut aku emang itu kenyataannya. Dan tentunya kan aku ngangkat cerita dia, dia pengen kisahnya ditulis dengan baik dong. Dan itu tuh dia dengan baik, maksudnya nanya gitu, aku udah ada editor gak gitu. Dan waktu itu belum. Jadi emang gak baik gitu bahasa Indonesianya. Nah, tapi ya itu lagi-lagi karena dipaksa nulis, dipaksa wawancara tokoh-tokoh yang punya artikulasi bahasa Indonesia baik, denger banyak pembicaraan dalam bahasa Indonesia yang baik, jadi dapat banyak contoh yang lama-lama pasti belajar. Akhirnya lama-lama ya keserap juga gitu. Tapi ya itu prosesnya lama sekali sih sampai bisa sekarang ini.
Dalam proses itu kan kamu pasti harus dapat feedback nih untuk tahu sebenarnya bahasa Indonesianya udah meningkat sejauh apa. Tadi katanya ada editor. Dan aku pengen tahu nih peran dari editor ini apa, dan kalau misalnya ada orang yang pengen ningkatin kualitas artikulasi bahasa Indonesianya, itu sebaiknya mencari editor dengan kualitas diri seperti apa?
Editor sih ya cuma untuk buku ya. Jadi kan untuk bukunya ya dia liatin struktur kalimat, spelling, diksi
Ya.
gitu-gitu sih, ya kayak biasa lah, sewajarnya editor. Tapi kalau misalnya mau meningkatkan artikulasi itu ya, artikulasi kan beda dari penulisan ya. Kalau
Ya.
penulisan emang kita nulis buku ya tentunya harus temuin editor yang berbahasa Indonesia yang baik gitu. Tapi kalau misalnya ningkatin artikulasi, apalagi artikulasi kayak gini kan sebenarnya di tengah-tengah antara bahasa Indonesia yang baku sama bahasa gaul Indonesia gitu kan. Yaitu kita harus banyak berbincang dan dengerin conversation bahasa Indonesia yang emang kita pengen emulate gitu. Jadi mungkin misalnya dengerin siapa lah tokoh misalnya Najwa Shihab gitu. Dia bahasa
Ya.
Indonesia bagus tuh pemilihan katanya. Dengerin gitu dan lama-lama akan masuk dan ya kita harus latihan, harus banyak ngomong dalam bahasa Indonesia. Nulis, nulis sangat membantu, jauh lebih ngebantu daripada ngomong menurut aku. Kalau kita bisa rangkai tulisan yang rapih itu tuh benar-benar ngebantu artikulasi juga sih.
Oke, untuk penutup mungkin aku pengen tahu, kalau di Indonesia, kamu pengennya tinggal di kota mana? Untuk tinggal.
Mungkin ya yang kayak sekarang juga udah oke sih. Aku di Bogor.
Apa yang
And
membuatmu
lumayan oke.
senang dengan Bogor?
Sebenarnya aku tuh tipe orang yang nggak terlalu milih-milih gitu loh. Maksudnya kayak aku pas di Amerika. Jadi kayak kalau misalnya ada orang kan misalnya merantau terus misalnya di luar negeri gitu.
Ya.
Mereka peduli banget nih sama kamarnya, di dekor gitu. Atau kayak misalnya, oh cari apartemennya yang oke nih gitu. Sampai kayak, oh ini lokasinya di sini apa segala. Aku tuh sama sekali nggak peduli itu, kayak bener-bener aku tuh ya udah di dorm room aja yang simple gitu. Aku nggak terlalu apa ya musingin tentang lokasi. Jadi aku tuh orangnya sangat-sangat mengkedepankan convenience ya. Jadi fungsi convenience gitu. Jadi menurut aku untuk sekarang Bogor itu lumayan deket dari Jakarta, yang dimana kebanyakan aktivitas aku di situ. Tapi nggak di Jakarta juga, soalnya Jakarta itu kan mungkin rada polusinya terus kemacetannya gitu. Tapi sebenarnya ya itu alasan kecil gitu. Alasan besarnya kenapa aku suka-suka aja di Bogor, di Sentul ini ya soalnya emang orang tua aku di sini, emang udah ada di sini. Ya udah aku sih santai-santai aja gitu. Jadi emang aku orangnya nggak terlalu musingin tentang lokasi gitu sih.
Oke, terima kasih Abigail. Banyak banget belajar dari kamu. Semoga di kayaknya nih bulan-bulan yang bakal semakin sibuk ini kamu sehat terus dan lancar yang diperjuangkan. Terima
Yep,
kasih.
thank you. Makasih, Zahid.
Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast Udah Jumat Lagi. Kalau teman-teman suka podcast ini, mungkin teman-teman juga akan suka dengan newsletter baruku, Paragraf Pagi Hari. Kalau teman-teman mau mendapatkan insights mengenai pengembangan diri, cara hidup yang lebih baik, dan berbagai pembelajaranku lainnya, jangan lupa daftarkan email teman-teman di zahidibr.com/newsletter. Itu zahidibr.com/newsletter, NEWSLETTER. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya.